Velkommen til femte sæsons syvende afsnit af Jazzkonversationer. Jens Rasmussen og jeg, Frederik Lundin, er som vanligt bænket med kaffe i kopperne omkring en mikrofon her i mit øvelokale i København. Vi har jo talt en del om musik i 60'erne og sen-60'erne i USA, men ikke så meget om den type musik, vi skal tale om i dag. Og Nej. Hvad er det så?
Indledningsvis lige forlængelse af, hvad du siger, Frederik. Sidste afsnit, der talte vi jo om og lyttede til musik af dels Cecil Taylor og Peter Brutzmann, som jo var en meget voldsom og ekspressiv musik, som på sin vis var enormt tidstypisk og meget karakteristisk for strømningen af jazzen på det her tidspunkt, slutningen af 60'erne. Den musik, vi skal lytte til i dag, er også meget tidstypisk og også meget karakteristisk for strømninger af jazzen i slutningen af 60'erne, men den er meget forskellig fra den, vi lyttede til og talte om sidst.
Det må man sige.
Og det er jo udtryk for, dels at jazzmusik er et enormt alsidigt fænomen i sig selv, men jo også, at jazzen op gennem dens historie er blevet mere og mere alsidigt fænomen, som tiden er gået. Jazzen i 50'erne var betydeligt mere alsidig, end den var i 30'erne, og jazzen i 70'erne var betydeligt mere alsidig, end den var i 50'erne.
Og så fremdeles.
Og det giver jo sjovt nok anledning til, at det er næsten altid virkelig svært at sige, hvad jazz er i dag. Men når det så er gået ind til 20 år, så kan vi som regel sådan relativt håndgribeligt sige, hvad jazz var for eksempel i starten af 0'erne, selvom vi synes, det var svært for 20 år siden.
Altså, der har jo i perioder været musikere, som beskæftigede sig med musik, jeg nok vil kalde jazz, som faktisk sagde, jeg anser ikke mig selv for at være jazzmusiker. Ja. Fordi de dels fandt, at de associationer, de satte i gang hos den, man talte med, var for snævre genremæssigt til, at det dækkede det, de beskæftigede sig med, og dels følte de også, havde de også selv problemer med netop at sige, hvad er jazz egentlig? Ja. Jeg er nået tilbage til, og det har vi talt om, for vi har faktisk talt om før i, jeg husker ikke hvilken udsendelse, hvordan man egentlig skal definere jazz. Men jeg har fundet fred med at kalde mig jazzmusiker med mere.
Det er godt. Du virker også som en mand, der har fundet fred.
Men,
Miles Davis var jo en af dem, som i en lang periode insisterede på, at han ikke var jazzmusiker.
Ja.
Nå, tilbage på sporet. Det vi skal lytte til i dag er musik, som nogen har kategoriseret som soul jazz. Det kan man også skændes om, hvorvidt soul jazz er en brugbar kategori, men den giver noget meget god mening for mig. Den ene af de to er Lou Donaldson, altsaxofonist, som har været sådan relativt markant navn i hardbop, strømning og soul jazz i 50'erne og 60'erne. Og den anden, som er ham, som vi starter med at kigge på og snakke om og lytte til, er organisten Jack McDuff, som fik tilnavnet Brother Jack McDuff og senere Captain Jack McDuff. Og ja, han er født i 26. Han er lige gammel med John Coltrane eksempelvis. Startede som bassist i sin tid, men debuterede så efter at have været skiftet til orgel i 1960 i eget navn med udgivelsen Brother Jack. Og indspillede sig op gennem 60'erne og langt videre der. Den her sådan, skal vi sige, lidt enkle soul-inspirerede hardbop-stil. Spillede sammen med sådan nogle folk som Grant Green blandt andet, og Gene Ammons, og Kenny Barrell, og mange andre. Og vores skarpe blik er i dag faldet på en udgivelse fra 1969, som hedder Down Home Style. Og på den, der har vi tenorsaxofonisten Jack Arnold, og guitaristen Charlie Freeman, og karakteristisk nok en ukendt bassist. Det har været en eller anden session-fyr, som de har fået ind, og så har de ikke givet notere ned, hvad han hed, da han har fået sin tjek. Og så Shami Grierson på trommer. Ikke voldsomt store navne, jeg ved ikke, om
nej,
du...
Nej, jeg kender ingen af dem.
Nej. Og Jeg tænker, at vi kan starte med at spille et lille eksempel på, hvordan den her musik lyder, så kan vi snakke meget om den efterfølgende. Vi begynder simpelthen med begyndelsen af første nummer, det hedder The Vibrator. Jeg har ikke lyst til at sætte voldsomt mange ord på, hvad der kan ligge i den titel, men vi kan da sige, at vi er enige om, at det er ret tidstypisk at lave et jazznummer, som hedder The Vibrator.
Helt sikkert.
En meget kort lille hint ind i de musikalske her. Det er meget enkel musik. Der er et enkelt, meget effektivt groove, og så er der et tema, som ikke er sådan en enig melodi på samme måde som Stiller by Starlight eller noget den stil, men som består af tre meget karakteristiske elementer, som er fordelt på tre forskellige instrumenter. Og det første element, det siger biu. og det andet element, det siger på den det, du er jo. Og så er der en lille pause, og så kommer der et tredje element, som siger noget i retning af dullet, lullet, 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 dum. Og det er sådan set det, vi har. Og det fungerer faktisk ret godt i sin utrolige enkelhed.
Ja.
Lad os lytte på, hvordan det lyder, når musikere spiller det her på instrumenter.
I hvert fald bedre, når du demonstrerer det. Effektivt.
Effektivt, en charmerende groovy åbning her på albummet.
Mm-hmm.
Blues fik jeg ikke sagt, men det er jo karakteristisk.
Ja.
Det er karakteristisk, at der er meget få akkorder.
Mm-hmm.
Og det er også karakteristisk, at der er den her gimmick til sidst. Den ene af de her figurer, som jeg forsøgte at illustrere indledningsvis, den bliver jo så gentaget lang tid, og så
det
laver man
kor,
det tre.
Ligesom ikke at bygge op, bygge op, bygge op, og så befrielse ud i guitar-soloen, der starter. Det fungerer jo skide godt.
Ja.
Og musik, man kan danse til.
Ja. Og det er jo også en ting, meget af den musik, vi har spillet i jazzkonversationen og siddet her og gjort os kloge på, den er virkelig dårlig at danse til.
For men eksempel der er jo sidste afsnit.
Eksempelvis,
det
ja.
Men mindre man på, som man Cecil Taylor faktisk danser til musikken.
Ja. Men der er jo en lang tradition gennem hele jazzens historie for, at jazz er noget, man danser til, og er noget, man fester til, og er underholdningsmusik i ordets bedste betydning.
Ja.
Og det er det her soul jazz fænomen fra 60'erne jo en videreførelse af.
Ja, helt sikkert. En tilbagevenden til, kan man sige, musik som brugsmusik også.
Ja.
Og ikke blot lytte, sidde ned og i sin fløjelsjakke med
sin majspipe og
og hvad det nu er, så er. Eventuelt Island sweater, som var det, man brugte i 70'erne, når man hørte jazz.
Ja.
Ved du. Men, og det her har jo, altså, det har jo været en måde at genopleve musikken på gennem tiden, det der med at ligesom at tage den lidt tilbage, bort fra alt det cerebrale og ind i noget mere kropsligt funderet på en eller anden måde, eller kropsligt talende.
Ja. Ja, nu siger du tilbagevendt. Jeg tænker faktisk, det er en strømning, der altid har været der, men at den har blomstret mere op i nogle perioder end andre.
Ja, ja, altså, det har aldrig været helt borte, men det får en større betydning, kan man sige, med jævne mellemrum. Ikke?
Ja. Og altså her midt af slut 60'erne, der sker vel også det, at nogle musikere på forskellig vis lykkes med ligesom at fusionere også i forhold til publikum, i forhold til en masse af de populære musikalske strømninger, der ellers er.
Ja.
Altså beat- og rockmusikken som en ting, men måske her i højere grad soulmusikken.
Ja.
Motown var jo kæmpe, altså pladselskabet Motown og den musik, de repræsenterede, var stor i 60'erne.
Ja.
Og jeg tænker, at vi har at gøre med sådan et grænsefelt mellem jazz-tradition og så ja, soul i soulmusikens brede betydning.
Ja. Noget som jazzen, eller helt taget det der med, at jazzen indoptager anden musik i sig, er jo et af dens ligesom særkender.
Ja.
At jazzen er konstant...
I interaktion
og med afsøgende og i interaktion, ja.
Ja.
Med anden musik, både nutidig og fortidig.
Ja.
Og det er jo et rigtig godt eksempel på det, kan man sige. Yes. Vi nåede ikke at høre så meget improvisation endnu, som jo er et andet kendetegn ved jazz.
Ja.
Men vi kan oplyse, at det er der masser af. På
det er der masser af, ja. Nu plejer vi ikke sidde og tale dårligt om de musikere, vi lytter til, hvis ikke vi har en eller anden passioneret aversion eller noget af den stil. Men jeg kan ikke lade være at sætte ord på, at guitaristen her på mange måder udfører sit job fint, men at nogle af hans soloer simpelthen med moderne ører lyder en lille smule kikset. Og når jeg fremhæver det, er det lige så meget for... Fordi jeg tror, at det har man måske ikke tænkt så meget over på det tidspunkt. Altså, der har været en masse, som har lyttet til den her musik, og som ikke har haft de der nørdede jazzører på,
ja.
Og som måske bare synes, det var lidt sejt med elektrisk guitar, som kunne sige bio og
ja.
Sådan nogle ting.
Det er enkelt. Han er jo ikke jazzmusiker. Han er mere soul-funk-musiker, ham her. Og det vil sige så, længere soloer bliver mindre underholdende at høre på, men det har folk netop været ligeglade med, fordi det vigtige her har været, det groover.
Ja.
Der skal gå noget tid, hvor vi kan få, så vi kan få danset færdigt inden næste nummer.
Ja. Og det synes jeg jo, det næste nummer er et virkelig godt eksempel på. Jeg har det jo med den her type musik, at hvis den virker sådan umiddelbart intuitivt på mig, og specielt hvis den virker på mig fysisk, så er jeg glad for den. Hvis ikke det gør det, så bliver det altså temmelig kedeligt i mine ører. Og jeg må også sige, at jeg har det sådan med den type album, vi snakker om i dag. Der er nogle numre, jeg holder meget af, fordi de virker for mig, på mig, hvad han har sagt. Og så nogle andre, som... Altså, at vi er jo i den grad i afdelingen for smag og behag.
Ja.
Det næste nummer, vi skal høre begyndelsen af, synes jeg svinger virkelig fedt.
Ja.
Og det er simpelthen my kind of dance music. og det får mig til at tænke på et afsnit, vi lavede i den forrige sæson, hvor vi lyttede på noget musik fra 90'erne og 3, som jo sampler musik fra 60'erne. Det var så fra Blue Note ting.
Ja.
Men nogle gange meget, meget effektivt. Og meget,
som
meget
hører der også Blue Note her.
Undskyld, det er også Blue Note.
Det er faktisk også Blue Note, det her album. Men det var altså lidt lille smule ældre ting, men ikke meget ældre, vel? Det, som de samplede fra.
Jeg tror meget af det var lidt ældre, men ja. Det kan godt være noget af det var op omkring sidst i 60'erne.
Ja.
Under alle omstændigheder, ja. Den pointe, jeg prøver at tale mig frem til, er, ja. At det nummer, vi skal høre her, Butter for Your Popcorn, som det hedder, kunne man sagtens forestille sig folk som O3 sample en bid fra, og så lave nogle virkelig seje 90'er grooves. Ting ind over. Og så får vi også lidt old solo. Brother McDuff er jo organist, og vi skal også høre, hvordan det lyder, når han improviserer.
Det gør det. Så lyder sådan her.
We'll be right back.
men det er jo dejligt funky musik her.
Det må man sige.
Vi har ikke rejst os op i studiet, men vi jænger begge to.
Ja, ja. Stolene knirker under os.
Yes. Virkelig fedt groove. Altså, det er meget effektivt.
Ja.
Så sidder vi lige og bliver lidt forarvet over, at der er en del musikere, vi kan høre, og som ikke er krediteret, hverken på den ene eller den anden måde. Der er en trompetist, og der er en, der spiller tamburin. Det skal man ikke kæmpe sig
af. Det kan være dub af en af de medvirkende, men alligevel. Vi kunne godt have skrevet, hvem trompetisten var, for eksempel.
Ja, og det er jo karakteristisk for lige præcis den her type musik, at man ikke altid gik så meget op i det der. Der var nogle sessionmusikere, de kom ind og gjorde, hvad de skulle, og så fik de en tjek, og så gjorde man ikke så meget der.
Og hovednavnet tegnede udgivelsen, og det var det vigtigste, at folk vidste, at det var Brother Jack McDuff.
Ja, og alt det her er jo meget værre. For eksempel på Motown, hvor der jo var virkelig seje, fede rytmegruppe musikere, som stort set aldrig blev krediteret.
Ja.
Men hvor er mange jo dog senere, trods alt, er blevet løftet op. Hedret og løftet op, ja.
Sandt.
Og så hørte vi lidt Aarhus solo her. Det er jo Hammond Aarhus, som jo har været en ting i sig selv, sådan som Aarhus trio hovedinstrument tilbage fra, jeg ved faktisk ikke hvornår, men i hvert fald fra 50'erne.
Ja, det har jeg ikke tjekket på. Men netop det der trio, trommer, guitar og Hammond Aarhus, hvor Hammond organisten så spiller bas, som
vi...
Ja. Så ikke høre det her, men det kommer vi til at høre om lidt i en anden udgivelse, vi skal tale om. Ja, både fødder og venstre hånd, det er lidt forskelligt, og ofte i en kombination.
Ja.
Og giver en særlig, det kan vi tale mere om, men det giver en særlig lyd og særlig sving, når bassen varetager sig hammernålet selv.
Ja.
Og er jo utrolig imponerende, når de kan.
Yeah.
Den bergan, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan deres hjerner ser ud, når de er i stand til at holde et groove kørende og med interessante basslinjer, samtidig med, at de enten komper eller spiller solo med den anden hånd. Det er ubegribeligt for mig, det kan jeg altså gøre. Jeg kan lige afart holde styr på mine to hænder på saxofonen. Ikke?
Yeah. Det er jeg fuldstændig enig.
Ja. Og også fordi, at de jo, når de spiller bassen, skal holde den i gang hele, så man kan ikke ligesom komme til at ligge lidt dårligt eller falde ud eller noget, så man selv som pianist kan man lige holde lidt op med venstre hånd i nyerne, ikke? Men her er det der ligesom holder den, holder tingen i gang. Så man kunne sige lidt om måden at spille solo på i det her, som også er sådan lidt på samme måde som temaerne ofte er, hvad skal vi kalde det, riff-baseret, altså kortere fraser, der bliver gentaget, og sådan noget. Ikke?
Yeah.
Så er solistisk også mere orienteret omkring kortere udsagn, som fokuserer på, at det svinger, kan man ligesom sige. Ikke? Og der er ikke ligesom langt opspundne linjer, eller udspundne hedder det vel, linjer. Men man kan godt forestille sig, at man, om man så må sige, bygger en solo op, energimæssigt og volumenmæssigt naturligvis. Ikke?
Ja.
Men at ligesom gøre det med, ved at udvide det harmoniske råderum og sådan noget, det er ikke så meget det, man fokuserer på, men mere netop det rytmiske og kort, enkle melodiske.
Ja. Altså der er jo tråde det her, som går tilbage til 50'ernes hardbop, som jo også havde det her enkle bluesy over sig, men hvor der jo, altså i hvert fald hos de mest fremste repræsentanter, var en enorm høj grad af ekvilibrisme.
Cannonball Adderley kunne man nævne.
For eksempel Lee Morgan på trompet var en anden. Og det er ikke rigtig en ting i den her genre med det ekvilibristiske. Altså det er ikke fordi, der er noget galt med at prale, og det er der også nogle af dem, der går ind imellem, men det er de enkle ting, de korte, virksomme, bluesy fraseringer, som vi meget dominerer, det her solospil.
En pointe kan også være, at solisten ikke er så væsentlig. Det er mere en ensemble-effort, om man så må sige. Ikke? Selvom der er en, der står foran og trækker læsset lidt, så handler det mere om, at det her skal fungere som en rytmisk enhed, og ikke som... at man skal følge åndeløst med i, hvordan en solist hæver sig skyhøj op i
i harmonierne. Det er en meget relevant pointe.
Tænker jeg.
Ja.
Som sikkert netop kommer ud af, at musikken også kommer ud af en dansemusik-tradition på en eller anden måde. Ikke? Vi må ikke tabe groovet, så bliver det meningsløst.
Ja, yes. Vi skal lytte til noget mere. Og det næste eksempel er en lille smule længere. Det viser, at det illustrerer, at der også er fine ballader at finde i det her repertoire. As She Walked In hedder det, og vi får temaet, og så får vi nogle karakteristisk korte soloer. Vi hører faktisk både en saxofonsolo, en guitarsolo og lidt af en orgelsolo. Og lige før vi fader ud, så er der en vil jeg sige, lidt bemærkelsesværdig overraskelse, som jeg tror, vil falde de fokuserede lyttere i ørerne. Nu skal jeg ikke plot-spoile, men lad os høre eksemplet.
Lad os det. Går ud med et citat fra noget samtidsmusik, kan man sige, for tiden.
Beatles, Eleanor Rigby.
Ja.
Og det har jo været super hipt og originalt, og sikkert bagt meget opmærksomhed hos lytteren dengang. Hvad tænker du i dag?
Jamen i dag vil man nok, hvad ved jeg. Det man kan sige er om jazz er jo, at det er også et af karakteristikærene ved det, er det der med at citere. Der er nogle solister, der er kendte for at citere til højre og venstre. Sonny Rollins og Dexter Gordon var ikke to rigtig glade for at citere for alle mulige samtidige og fortidige sange i de numre, de spillede i deres soloer. Ikke? Så det er jo det er en ting, vi gør i jazzen.
Ja.
Og så giver det jo meget god mening at sige, ikke at citere langt bagud, men citere fra noget mere aktuel
samtidig,
musik.
Ja. Ja, så tænker jeg også, at det nok er trods alt gjort med et lille smil på læben.
Ja,
og det her, det er jo en jazz, som ikke tager sig selv for alvorligt.
Ja.
Det var der mange jazzmusikere, der gjorde i 60'erne.
Men, ja, men det er sindssygt alvorligt.
Det her, det er en anden, det er en anden grundfeeling.
Ja, det er sandt.
Jay Arnold der på tenorsax, kan ikke gøre det da meget godt?
Han er ganske udmærket. Jeg kan godt forstå, at han ikke er blevet et stort navn, men det lyder rigtig fint op, og er jo i traditionen for King Curtis og Stanley Turrentine og dem.
Yeah.
Det var sådan, man spillede, og nogen gjorde det så bedre end andre. Han gør det udmærket.
Yeah.
Det er ikke...
Jeg synes også, altså, når vi sidder her og kigger tilbage med det jazzhistoriske bagspejl, så kan man nogle gange synes, at nogle ting peger frem mod noget andet.
Ja.
Jeg ved ikke, om historie så tit er sådan, men i hvert fald så får jeg tit associationer til noget af den sådan lidt mere jazzede popmusik fra 70'erne, måske specielt 80'erne.
Mm.
Ikke lige David Sanborn her, men altså sådan nogle, en eller anden lidt mindre kendt saxofonist, der kunne have været med på en George Benson-plade, eller en Bob James-plade, eller et eller andet. Kunne sagtens lyde langt, langt hen af den måde, som Gene Arnold gør her.
Det er et eviggyldigt blues-jazz-sprog, det der, som en måde at formulere sig på, som er stadigvæk bruges. Så skal vi lidt tættere på noget, jeg ved noget om, nemlig saxofonspil, og tale om førnævnte Lou Donaldson, altsaxofonisten, som er født i 1926, og faktisk stadigvæk lever. Utrolig nok, der var ikke mange jazzmusikere, der færdes i bebop-miljøet, som han gjorde i starten, der overlevede ret længe ud over det. Men han må have haft en særlig disposition på en eller anden måde. Jeg har faktisk nået at komme jeg pludselig i tanke om at opleve ham live også. Han spillede på en jazzfestival i Holstebro for det har måtte nok været en 15 år siden eller sådan noget, cirka. Spillede fint, spillede også noget groovy soul jazz agtigt noget, som vi skal høre om spille nu, men han startede jo som jeg lige nævnte ud i med at spille bebop og medvirket på en af Monks tidlige udgivelser. Eller dengang har det jo så været en række, eftersom der ikke var albums dengang, men det er siden blevet samlet i... Der findes to albums, der samler Monks tidlige produktion fra slut 40'erne og begyndelsen af 50'erne, som hedder Genius of Modern Music, og det her er så Volume 2, hvor han medvirker på nogle... nummer der, og også spiller solo i med en blæsergruppe, hvor de er tenor, trompet, og så ham på alt saxofon. Og hvor han spiller skide godt, altså. Velformuleret, sikker bebop, slet ikke så virtuos, som samtidig Parker, eller Sonistit, eller andre lignende. Men man er rigtig godt, altså gode melodiske linjer, så kommer godt rundt i harmonierne, og der kunne han sagtens være blevet. Han kom så med Art Blakey i Art Blakeys kvintet, inden hed Jazz Messengers, men den, som kom her til at hedde Messengers, hvor Horace Silver spillede klaver, som vi også tidligere har omtalt, da vi talte om Art Blakeys Jazz Messengers.
Og det er ikke rigtigt, at den kort periode, han var med, det der, hvor de laver de der legendariske optagelser fra Birdland.
Nemlig, Live at Birdland, volume 1 og 2. Hvor han også virkelig får, og som jo er med Clifford Brown på trompet. Legendariske Clifford Brown, som vi også har haft en udsendelse om, sammen med Max Roach. Og så har han, altså Lou Donaldson, en kolossal albumproduktion. Det er helt vanvittigt, så meget han har udgivet. Han altså, er en lille smule uforstående overfor, at pladeselskaberne har været så vilde med udgangspartiet, så er det altså heller ikke mere originalt, men det må have solgt, og det er også virkelig rar musik at høre på, at han har forstået at placere sig midt i en tid stort set hele vejen igennem. Ja. Så han spillede hardbop, da det var tingen, og så transformerede han over til den her soul jazz, som vi nu beskæftiger os med i denne udsendelse. Men han er altså mellem 1952 og 1999, hvor hans sidste udgivelse udkom, produceret mere end et album om året. Det er helt voldsomt.
Ja.
Men godt for ham. Ja. Og den, vi så skal tale om nu, det er så det album, der hedder Alligator Boogaloo fra 1967.
Ja, og Boogaloo'en var jo en stor ting på det tidspunkt. Det var sådan et modefænomen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der helt præcis kan definere, hvad en Boogaloo er. Jeg har engang hørt en musikhistorieunderviser sige, at det var noget, der opstod ved, at man satte nogle sorte og nogle hvide musikere til at spille sammen. Og de sorte spillede med svingende underdelinger, det gjorde de hvide ikke. Det var noget vrøvl, fordi selvfølgelig kan hvide musikere spille med svingende underdelinger og vice versa. Men der er noget med groovet i Boogaloo'en, som er sådan en blanding af swing og ikke swing.
Ja.
Og meget ofte, det var noget, der kom frem i starten af 60'erne, og Herbie Hancock havde et stort hit med Watermelon Man.
Fra albumet Taking Off.
Ja, præcis. Og der var rigtig mange musikere, som havde sådan en Boogaloo på repertoire. Mange Blue Note udgivelser starter med en Boogaloo, og så kan resten af albumet være mere eller mindre komplekst og avanceret. Og Boogaloo'en er også karakteriseret ved typisk meget, meget enkle sangbare temaer, og så med det her danse groove.
Ja, man kan jo faktisk sige om mange af de numre, vi spiller her, at det er ikke noget, hvor komponisten har siddet på sit kolde loftkammer i en uge og revet sig i håret for at skrive fuldstændig genialt værk, men noget, man lige har jammet sig frem til ganske ofte i studiet, er ret sikker på. Og så de siger, okay, hvad mangler vi? En mol blues, godt. Lad mig sige, ja, jeg tror, jeg har en her, og så indspiller de det, ikke?
Ja.
Og indkasserer noget.
Og hvis man har sans for at lave et fedt ostinat og et catchy tema, så er man virkelig langt, fordi næsten alt det samme, næsten alt det andet giver sig selv inden for de stilistiske konventioner, man nu engang har
med. Og så øvrigt kan spille på sine instrumenter.
Yes, og det kan de her folk.
Ja, jeg vil sige, at vi er ude i lidt en stjerneparade, bortset fra den meget helt ukendte trompetist Malvin Alasti, tror jeg måske han hedder, kommer også ud fra noget R&B. Noget på tiden der, har jeg læst mig til, som er ikke, han er ikke noget improvisatorisk lys, men til gengæld har vi organisten Lonnie Smith, siden kaldt Dr. Lonnie Smith, og en ung George Benson, guitar George Benson, som jo også nu stadig lever i bedste velgående, og jo har haft Grammy efter Grammy hit.
Yes.
Op gennem tiden har ligesom, Donaldson forstået at placere sig midt i en populær strømning.
Ja. Og altså helt vildt god til at gøre det, han nu engang var bedst.
Det må man sige.
Man kan synes om det, hvad man vil, men han har fandme gjort det godt inden for den der sådan forholdsvis glatte genre. Nu snakker jeg om, hvad han lavede senere efter 60'erne.
Ja, og altså først og fremmest guitarist, men jo også sanger sidenhen.
Ja.
Og så trommeslageren Lee Morris, som siden kaldte sig Idris Muhammad, som nogen vil kende, som en helt aldeles fremragende trommeslager, og opdagede jeg til min overraskelse fantastisk bredt orienteret, for det er jo ikke altid, at man som saxofonist sidder og holder øje med, hvem der spiller trommer på de plader, man lytter til. Han har spillet utrolig meget af netop sådan noget groove, soul, jazz, men også virkelig meget af mere grænsespringende musik, og blandt andet med en anden af denne podcast favoritter, Pharoah Sanders.
Yes.
Har han indspillet et par albums med. Det er så ikke i Pharoah Sanders allermest grænsebrydende tid, men dog noget andet end det her.
Ja, det må
man sige. Ikke?
Ja.
Skal vi lytte til titelnummeret her, og så tale mere om nogle andre bagefter?
Og vi skal også lige høre en snas af Donaldson solo, skal vi ikke?
Jo, det skal vi. Vi hører noget fra Alligator Boogaloo titelnummeret. We'll be right back. Jeg kan godt lide det her mix af nedkogt bebop-sprog og så bluesy riff-agtige måde at, ja, at spille på, som Lou Donaldson ligesom er mester i, ja, må man sige. Og jeg kan også godt lide, at han overgør ikke det ekspressive, som nogle af de andre soul jazz saxofonister kunne finde på at være, at blive sådan lidt for ekspressiv. Mm. Eller det ved jeg ikke. Det kan jeg egentlig også godt lide, men det her er bare, han er sådan ret cool, ja, omkring det, ja, han nemlig gør, ikke? Det møg svinger, men han gør det ikke til mere, end det er.
Og ja, fuldstændig.
Det er sgu meget fint, ja, altså.
Det er meget uprætentiøst, ja, men sindssygt vel leveret musik.
Ja.
Og vi er jo et markant notch op i forhold til Jack McDuff-udgivelsen.
Ja.
Jack McDuff er en fremragende organist, men helheden på det her album, altså Lou Donaldson-album, ja, er markant højere.
Ja.
Fed tromslærer, ja, fed organist, og så George Benson på guitar, som vi skal, ja, høre udfolde sig i det næste nummer. Ja.
Det kan være, inden du siger noget om Benson, at jeg lige skal sige lidt om Lonnie Smith.
Endelig.
Som jo så er noget yngre end McDuff. Han er fra 1942, døde i 21, og var også, altså, som McDuff, ret populær. Havde ret god succes. Mange indspilninger i eget navn på Blue Note og meget af det med førnævnte George Benson, som du kommer til at fortælle om lidt. Han er sådan lidt mere, vil man kunne høre, når man hører ham spille solo. Du ved ikke, kommer vi til det i næste nummer?
Desværre.
Nej. Han er sådan lidt mere flamboyant solist. God til at iscenesætte sine egne soloer, samtidig med håndværket i den grad i orden. Og så er der en dansk forbindelse på den, ved den måde, at vores egen trommeslageren med meget mere og enfant terriblen Christen Osgood indspillede et album med ham tilbage i 2002, der hedder Hammundrens. Og på coveret er der et virkelig dårligt billede af de tre, der står foran det renseri, der hedder Hammundrens her i København. Det er meget morsomt. Men faktisk en virkelig, virkelig god liveplade, hvor Osgood og Lonnie Smith spiller trio med den unge saxofonist Michael Blake.
Ja. Virkelig, jeg kendte den ikke, men jeg glæder mig virkelig, ja, til at komme hjem og lytte, ja, til den, efter
den er,
du har nævnt
den. Det er helt fremragende album. Og så en lille parentes, man skal ikke forveksle Dr. Lonnie Smith med en anden organist, der hedder Lonnie Liston Smith.
Mm.
Som er samtidig, sådan set. Men man er altså ikke en og samme person.
Nej, det er kun for at forvirre.
Nemlig.
Og så er George Benson jo et vigtigt navn her. Jeg tænker, at mange i vores generation, og måske dem, der er lidt yngre, mest kender ham som den her virkelig kompetente, men også, tror jeg, mange synes, sådan lidt glatte popmusiker fra 80'erne.
Ja.
Du nævnte, at han har vundet en masse Grammy'er, og han har solgt virkelig godt. Jeg tror, hans første sådan virkelig store gennembrud, hvad LP'er angik, det er den, der hedder Give Me The Night, som jeg selv var vild med dengang, og som jeg må sige, jeg stadigvæk holder meget af. Der er en meget delikat udgave af Moody's Mood.
Mm. For Love, ikke? Er det ikke det?
Jo. Ja. Og så lavede han mange ret store hits. Der var ikke, der hed Shiver og meget andet. Men før det var han jo en fremtrædende, dygtig jazzgitarrist op gennem 60'erne. Altså han er født i 43, så han er jo stort set lige gammel med Lonnie Smith. Og var altså som helt ung, altså som barn, barnestjerne. Jeg har lige før vi begyndte at optage sådan her, læst mig til hans første udgivelse fra, at han var 8 år gammel. Jeg har ikke fået noget lyt på det, men altså han lavede en udgivelse af to numre, She Makes Me Mad og It Should Have Been Me, som vi skulle have lyttet på, inden vi optog, men det gør vi så efter. Så træder han sådan for alvor ind på jazzscenen i starten af 60'erne, ikke mindst under vingerne af Jack McDuff, som vi lyttede til tidligere i programmet, og debuterer så i eget navn kort tid derefter. Han er jo også forbi Miles Davis. Ja. Det Miles Davis-album, der hedder Miles in the Sky, der er det første ret lange nummer, som hedder Paraphernalia, spiller han guitar på. Og så er der en anden virkelig besynderlig udgivelse, som jeg også lige for nylig er blevet opmærksom på. Igen, det er om mig lidt, at jeg ikke har noget at lytte på den inden, så jeg kunne kommentere på, hvad vi har med at gøre. Mm. Men han har tilsyneladende lavet en genindspilning af Beatles-albummet Abbey Road,
ja,
som hedder Another Side of Abbey Road. Har du hørt det nogensinde?
Nej, det har jeg ikke. Det er også noget, jeg læste mig til og tænkte,
Jeg ved ikke, om det er interessant eller mærkeligt. Nej. Det er i hvert fald noget, vi bør tjekke ud.
Ja, ja.
Alt det her er mindre relevant. Mm. Først og fremmest så var han en fremragende guitarist. Og jeg tænker faktisk en større jazzguitarist, end hans ry ligesom har efterladt ham, fordi han så meget kendt for den her popmusik i 70'erne og 80'erne, hvor han jo også meget var sanger.
Ja.
Og det kan vi høre det næste nummer fra
Lou Dobbs. Altså ikke, han er sanger.
Nej, men hans fremragende guitarspil, ja. Det næste nummer hedder One Cylinder, og er en lille smule atypisk for den genre, vi er inde i, fordi det er meget, meget, meget enkelt. Demonstrativt enkelt, på en måde, som i mine ører faktisk sådan peger lidt hen i retningen af sådan noget, nu får jeg lyst til at sige minimalistisk modaljazz, det er noget vrøvl, men det er hvad, vi skal lytte på det, skal vi snakke lidt om det bagefter.
Yes.
Og i hvert fald så hører vi en længere bid af George Benson som improviserende solist.
Jeps. Thank you. meget cool musik, det her, ikke?
Ja, listigt og lurifakset og absolut understated.
Det må man
sige. Hvis man kan sige sådan på dansk.
Også, nu sagde jeg meget om, at man i denne musik spændede meget i meget korte statements og riffs og sådan noget. Og der, man kan jo høre her, så, og som vi også hørte på Lou Donaldson, man kan også spænde nogle lidt længere linjer og forløb. Men ja.
Og så er jo et altså vanvittigt enkelt akkompagnement. Altså en ting er, at der kun er en akkord. Det er det, vi kender som modalt jazz. Det er sig selv sådan set ikke så mærkeligt. Men altså en akkord, og i orglet en voicing. Altså det vil sige, at man bliver ved med at spille præcis den samme udgave af den her ene akkord.
I den samme rytme.
Ja.
Helt slavisk, og med og unison med lille trummen, kan man sige. Ikke?
Yes. Og ret lidt aktivitet i bassen. Meget, meget virksomt, med meget lidt aktivitet. Ja. Så lidt flere finurligheder i trommerne, men stadigvæk meget diskret.
Ja.
Og det her klangbillede af det nærmest, det står bare og vugger.
Ja.
Og så får George Benson lov til at udfolde sig igen, ret listigt, ret sådan, brugte jeg ud understated før.
Ja.
Pauser.
Ja.
Meget diskret. Jeg synes, det er ret delikat, faktisk.
Ja. Det synes jeg også, det er meget fedt at høre på. Og netop imponerende forholdsvis ung mand, som ham, kan holde sig så meget tilbage alligevel. Det er jo ellers, altså...
Det er det jo mere svært ved.
Det er jo det, ikke? De fleste andre vil jo have svømmet over af toner, ikke?
Ja.
Fordi man tænker, jeg må fylde ud, når der ikke er nogen andre, der laver noget. Men han laver pauser, og så kommer de fraserne, som de skal, stille og roligt.
Ja,
det er meget
præcis.
Fed musik.
Yes.
Skal vi anbefale noget andet musik, man også kunne høre med de nævnte?
Ja, vi skal. Altså, jeg må jo indrømme, at det ikke er en genre, jeg har dyrket voldsomt meget.
Mm.
Så jeg har ikke voldsomt mange albums i den her genre, som jeg kender særlig godt. Mm. Men der er faktisk et Brother MacDuff-album, som jeg lyttede til, da jeg var yngre, og som jeg indimellem tager frem fra CD-arkivet. Som hedder Double Barreled Soul, som er fra 67, fra Atlantic pladselskabet, og som er altså virkelig effektiv god soul jazz i den sådan lidt funky genre.
Mm.
Og hvad Lou Donaldson angår, så vil jeg hoppe tilbage, fordi det er nu mig, der anbefaler først, og anbefale de omtagelser, vi talte om før med Art Blakey's orkester, som ikke hedder The Jazz Messengers endnu, men som er meget berømte og fremragende fra Birdland i, er det 54?
54, ja.
Ja. Virkelig god aftapning af den helt tydelige, af den helt tidlige, men næsten rendyrket hardbop, hvor Lou Donaldson gør det virkelig godt i den setting.
Yes.
Hvad har du at bringe til bordet?
Jeg vil så starte med Donaldson og gå 2 år før det, du anbefaler, til Thelonious Monk, som jeg nævnte før. Genius of Modern Music, volume 2. Kvalitets Monk. Det er også øvrigt sjovt at høre Monk på det tidlige tidspunkt der, fordi han spiller mere ekvilibristisk, måske ikke ordet, men der er flere toner, og der kommer noget stride-klaver i ny og næ, som han jo også havde. Det er
og der er flere bebop-elementer, ikke så vidt jeg husker, end vi hører dem senere.
Og så er der jo igen fantastiske temaer, som man ikke har hørt siden, som bare er indspillet dengang der, som er lyder hypermoderne, og man kan høre, at det er ikke nemt for solisterne. Det er de fineste solister, de dygtigste solister, der er blevet hyret for at klare og spille over de der anderledes akkordsammenhæng. Det er rigtigt. Det vil jeg anbefale. Og så Brother MacDuff løste mig at finde et album, hvor han spiller med en af mine yndlingstenorister fra tiden. Det er så et album, der også er før det, som vi beskæftiger os med i dag. Så jeg tror, det er fra 62. Hvor han spiller med saxonisten Gene Ammons. Den hedder Meets the Boss, som var Gene Ammons' kælenavn.
Ja.
Den er vist også blevet udgivet under titlen Screaming.
Okay.
Det er min anbefaling.
Ja, det skal jeg også hjem og lytte på. Og så skal vi jo videre i programmet næste uge, og igen så illustrerer vi jazzens alsidighed, og det gør vi ved at lytte til at tale om to store musikere fra det europæiske kontinent igen. Mm-hmm. To musikere, som jeg ved har betydet meget for dig. Det er betydeligt nyere bekendtskab for mig, så du kommer til at føre ordet i noget af den udsendelse. Mm-hmm. Men vi er jo i tiden omkring der, hvor vi er nu, og lidt frem og lidt tilbage.
Ja.
Og det glæder vi os til.
Det gør vi. Især mig. Så får lov at tale utrolig meget om to af mine helte.
Yes.
Så vi siger tak for Frederik Lundin
og Jens Rasmussen.
På genhør.